Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 15-і күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотқа тартылған 37-нің біреуінен басқасы тағылып отырған айыптарды мойындамады. Ал адвокаттар бүргіншік атпен берілген куәліктердің негізге алынуы заңсыз дейді. Ақтаудағы тағы бір сот қызмет өкілеттіктерін асыра пайдаланып, оғатты деген 5 полицейдің де сот аяқталуға жақын. Полицияларға сөз берілгенде олар дайындалу үшін уақыт сұрады деп хабарлайды біздің Ақтаудағы сапарда жүрген тілшіміз. Қарсылық жиындар үшін әкімшілік жазаға тартылған Қазақстан азаматтары айыппұлды төлемейтіндіктерін айтады. Фейсбуктегі сөз бостандығы және ақш конституциясы жайында әңгімелейтін боламыз. Сонымен қатар орыс интеллигенциясының Путинге қарсылығын абай ескерткіші жанында білдіруін қазақ жазушылары түрліше бағалап отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттаған сіздер бүгін Азаттық радиосынан тыңдайсыздар. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ақтауда сот жүріп жатыр. Біздің осы Ақтауда жүрген тілшіміз Асылхан Мамашұлы бүгін Ақтаудағы болып жатқан полиция сотына қатысқан болатынды. Осы полициялар сотында қандай жаңалықтар болды екен? Нендей жайттар болып жатыр, сол жөнінде жаңа ғана бізге телефон арқылы хабарлаған болатынды. Азаттық радиосының тілшісі Асылхан Мамашұлы, қымбаттағайын, Ақтауда бір айға жуық уақыттан бері осында болып жатқан соттарға қатысып келе жатқан болатынды. Мінекей енді оның осы уақыттағы іссапары аяқталуға жақын. Асылхан Мамашұлы жаңа ғана телефон арқылы былай деп хабарлаған еді. Сол хабарды тыңдайық.
Бүгін таңертеңнен бері өткендегідей әлі де жалғасып сол куәгерлер сұралып жатыр. Содан кейін негізінен сұралған куәгерлердің көпшілігі сол 16 желтоқсан күні Жаңаөзен қаласындағы тәуелсіздік алаңына қатысып өтіп барған құқық қорғау органдарының қызметкерлері болды. Олардың ішінде негізгі сол Маңғыстау облысы бойынша құралған құрама екен. Атап айтқанда Қарақия ауданынан және Бейне ауданынан барған қызметкерлер сұралды. Олардың барлығы да әдеттегідей сол өздерінің басшыларын танымаған, білмейтінін, тіпті кейбіреуі өзінің жұмысқа жаңадан тұрған, сондықтан мен бастығының кім екенін білмеймін деп айтты. Өйткені бұл сұрақтың шығуына себеп болған нәрсе прокурорлар да адвокаттар да дәл сол алаңға баруға кім бастап барды және сол жерде оғатуға кім бұйрық берді деп сұраған еді ғой. Соған байланысты бұлар ешқайсысын білмейтін болып шықты. Осыдан кейінгі бір арасында кішкене үзіліс болды соттың процесін өткенде келген куәгерлердің өзі аяз ата үлгере алмайтын белгілі болды. Содан кейін сот төрайымы сотталушыларға сөз берген еді, яғни қамауда отырған 5 полицияға сөйлеуге рұқсат берді, бірақ олар сөйлеуден бас тартып арнайы дайындық керек, біз дайындалып алып сосын барып бірақ сөйлейік деп тағы соттан рұқсат сұрады. Сонымен соттың шешімі бойынша ертең таңертең сағат 10:00 қайтадан сот процесі басталады. Сол кезде сотталушы 5 полиция өздеріне тиесілі уақытында сөздерін айтатын болады. Ал енді осы сот процесінің сотталушылар бас тартқаннан кейін сот төрайымы енді жарыс сөзді бастауға да болады деген сын айтады, өйткені біз солай түсіндік. Көп адам шын мәнінде жарыс сөзді арнайы осы уақытқа шейін жариялады еді ғой, көп адам түсінбей қалды да мүмкін басқа мәселе бойынша беріп отқан шығар деген, бірақ дегенмен әйтеуір прокурорлар жарыс сөзді біз дайынбыз деп айтып қалды. Соған байланысты осы отырған жұртшылықтың көпшілігі ертең не болмаса тіпті бүгін кешке қарай да тіпті не болмаса ертең таңертең жарыссөз басталып кетуі мүмкін деп отыр. Яғни жарыссөз басталып деген сөз басқа соттардан көріп жүргеніміздей прокурорлар ары кеткенде бір түске дейінгі уақытта өздерінің айтатын сөзді айтып болады, одан кейін адвокаттан сөйлейді, сонымен жарыссөз небары 1-2 күн ғана созылады. Сондықтан осы сот полиция сотында соңғы жағы жақындап қалды деуге болатын сияқты.
Қадірменді ағайын, біздің Ақтаудағы сапарда жүрген тілшіміз Асылхан Мамашұлы Ақтауда өздерінің өкілеттіктерін асыра пайдаланып, Жаңаөзен оқиғасы кезінде оғатуға жол берді деген 5 полицияның сотынан телефон арқылы әңгімелеп берді. Біз осы Ақтаудағы соттар мәселесін ары қарай жалғастыратын болсақ, Жаңаөзен сотында жаңа 37 адам айыпталып сотталып жатқан. Прокурорлар осы айтылып жатқан азаматтардың әрқайсысын 9 жыл және 3 жылға бас бостандықтарынан айыру жөнінде сұраса, адвокаттар айыпталушылардың кінәсі дәлелденген жоқ дегенді айтады. Дүйсенбі күні Жаңаөзен оқиғасына байланысты сотта жарыссөз әрі қарай жалғасқан. Жарыссөз тәртібіне сай осы дүйсенбіде айыпталушылар сөйлеп, одан кейін кезек адвокаттарға жеткен екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Дүйшембі мамырдың 14 күні сот отырысында 37 айыпталушы мен адвокаттар сөйледі. Жаңаөзендегі жағдайға қатысты өтіп жатқан процесті бақылап келе жатқан Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің сөзінше, айыпталушылар өз кінәсін мойындамаған.
37 сотталушылардан біреу ғана Жарылқасымов кім айтты, мен өзім кінәмді, ана видеоны бұрыннан көрсетілген, ол алаңдағы тұрған автобустың терезесінен шығып отырған, соны мойындаймын, қалғандары мен жасым жоқ. Оны мойындаған өзімде просто эмоционалға кетіп қалдым, ана да осындай үркітіп атқаннан кейін деген секілді. А қалғандар вообще бәрін бастатты, кінәміз жоқ деп.
Есте болса, бұған дейін мамырдың 11 күні прокурорлар барлық 37 айыпталушының кінәсінің дәлелденгендігін айтып, 1 жылдан 9 жылға дейін жаза мерзімдерін тағайындауды сұраған. Оның ішінде Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушылардың бірі деп Талғат Сақтағанов пен Мақсат Досмағамбетовтерге 9 жыл, Роза Төлетаеваға 8 жыл жаза мерзімін сұраған. Прокурорлар айыпталушылардың кінәсіне бүркеншік атпен куәлік берген азаматтардың жауаптары дәлел бола алатындығын айтты. Алайда адвокаттар өздерінің қорғауындағылардың бірде-бірінің кінәсі дәлелденбегендігін, ал тек бүркеншік куәларға сүйеніп шешім шығарудың жөн емес екендігін айтып отыр. 37 айыпталушының ішінде 4 азаматты қорғап отырған адвокат Қаржаубай Тасқынбаев қылмыстық іс жүргізу кодексіндегі бүркеншік атпен куәлік беру туралы 100-ші баптың шикілігі көп екендігін айтып өтті.
Себебі деген дұрыс реттелмеген қалай қолдану керек екен, қай статьяларды қолдану керек, қай қылмыстарды қолдану керек екен. Кезгілік қылмысты қолдана береді ғой. Негізінде бұл деген практикада ол деген аса ауыр қылмыстарға, жаңа экономикалық қылмыстарға, ұйымдасқан қылмыстық топтарға қарсы қылмысты қозғау сонда қолдану керек. Заңда ол қалды ма? Бәрі қылмыста қолдануға болады деген. Сондықтан бұл деген мұнайшылардан мына сотталушыдан қорқатын ешкім ешкімде де жоқ. Келіп өздері айтса да болады, мысалы үшін, бірақ сонда да соны қолданып отыр. Заңға сай кез келген қандай да болмасын көе, мысалы үшін жауап аларда судья арнада не предупреждение етіп қояды. Егер жалған жауап берсең, или жауап бермесең, қылмыстық жауапкершілікке тартыласың деп. Қылмыстық кодексте сондай бап қаралған. А ол осы бап бойынша ешкім қылмыстық жауапқа тартылады деген қолхат алмайды. Сондықтан олар не айтса да айта береді. Адамды көрінбейді. Ант бермейді, ойдан келген айта береді. Сондықтан бұндай куәлердің бәрі күмән тудырады.
Адвокат Қаржаубай Тасқынбаевтың қорғауындағы Айжан Дүйсенбаеваға прокурор 2 бап бойынша да кінәлі деп тауып, 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұраған. Алайда адвокат балаларын мереке күні алаңға концерт көруге алып барған Айжанның жамбасынан жараланғанын, оның еш кінәсінің жоқ екендігін айтады.
Ауыр дене жарақатын алған, әкесі сол 16 жылдан қайтыс болған, оқтан інісі отыр мында, қамауда 37 адам ішінде. Бұған қарсы ешқандай ашық куә жоқ, тек екі бүркеншік куәні қолданып отыр, аты жөнінде жоқ, шынын айтып отырмын ғой деп айтпаймын, біз білмейміз. Мен өзім оны ақтауды сұраймын, себебі деген ешқандай дәлелдемелер жоқ, айтып отырмын ғой, бүркеншік куәлер деген ешқандай жауап бермейді болды.
Адвокат жалпы бүркеншік куәлерді қолдану жақсы үрдіс емес екендігін атап өтті.
Ондай куәлерді қолдана берсе, кез келген адам соттай беруі керек. Сондықтан бұны шама келгенше бұл бапты практикаға қолданбаған дұрыс. Бұл бапты қолдан пасаса практика енгізсе, онда деген Қазақстан Республикасының қылмыстық жүргізу кодексінің керек жоқ болып деп жырып тастасаң да болады. Керек жоқ та сол бір баптың өзі бәрі кодекстің бәрін жоқ қылады, жоққа шығарады. Бұнда прокурор да керек емес, адвокат та кетіп сапсым керек емес, соттың да қолын байлап алса, себебі де ана куәден қолхат ала алмайды. Жалған жауап берсең, жауап беруден бас тартсаң, жауапқа тартасың деп. Сондықтан оған баға беру қиын.
Еске салсақ, Ақтауда наурыздың 27-сі күні басталған Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерге қатысты сот процесінде 37 айыпталушы бар, оларды 12 адвокат қорғап отыр. 37 азаматтық қылмыстық кодекстің 241-ші және 321-ші баптары, яғни жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және соған қатысты, сондай-ақ мемлекеттік орган қызметкерлерінің өміріне қауіп төндірді деген баптар бойынша айыпталып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Өткен жылғы 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасынан кейін Қазақстанда осы қаңтар айынан бастап және қаңтардың 15-інде парламент сайлауы болғаны белгілі. Әрбір айдың соңында келіспейтіндердің қарсылық жиыны Алматы, Астана және басқа да қалаларда өтіп келе жатқандығы мәлім. Міне осы рұқсат етілмеген жиындарға қатысқан оппозиция белсенділері, қоғамдық белсенділер әрдайымда 15 тәулікке абақтыға қамалып және оларға түрлі көлемде айыппұл да салынып келе жатыр. Міне сол айыппұл салынған азаматтар болса, сол айыппұлдарды өздерінің төлемегендіктерін айтады. Ал айыппұлды төлемеудің соңы неге апарып соғатынын олар әзірге білмейді. Дегенмен осы айыппұлдар жайында және оны төлемей отырған белсенділердің қазіргі тағдыры жайында тілшіміз Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Жақында әкімшілік жазаға тартылып, 15 мың теңге айыппұл төлемеген үшін 90-шы Хасен Қожахметтің пәтері арестке алынғалы туралы мәлім болды. Хасен Қожахмет Жаңаөзен оқиғасынан кейін Алматыда 90-ның 17-сі болған митингіге қатысып сөз сөйлеген еді. Өзінің айтуынша, оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, оны төлеуден бас тартқан. Ол мұны қорқыту үркіту амалы деп есептейді екен.
15 мың теңгеге бола үйді арестке қою деген сөзді бағана көрдім мен енді. 700 теңгеге де қойғанбыз деп мақтанып отырсың арестке үйді. Енді білмеймін. Мен ол мәселе онда емес. Мен ол 15 мың төлей салар едім. Төлер едім. Бірден табам ғой. Бірақ мәселе 15 мыңға бола. Адамның үйін тартып алам екен. Оны құнын есептеу керек қой. Үйдің құны қанша? Оған бас табырдатымды мәселелердің баса көктеп сондай әйтеуір шошыту үшін, қорқыту үшін үйді алып қойып отыр ғой. Басқа кеп мен домбырамды алса да болады. 15 мың тұрады. Тағы басқа телевизорымды алып кетсе де бұл да бір 20 мың тұратын шығар. Бірден үйді нету қорқыту ма, үркіту ма бұл?
Деген Хасен Қожахмет айыппұлды мүлдем төлемейтіндігін айтып отыр.
Ал жалпы мен төлемеймін. Қандай ақша. Өйткені мен кінәлі емеспін, қылмыс жасаған жоқпын. Жаңаөзенде болған жағдайды халыққа хабарладым Алматыда. Одан кейін Нұр Отанға барайық дедім, айтайық дедім, репрессия тоқтатылсын деп талап етейік биліктің партиясына. Бірақ оған жеткен де жоқпыз. Ал тіпті барған күннің өзінде де Нұр Отан немене, ол военный бір объект па? Баруға болмайтын. Басқа партияларға барамыз, Нұр Отанға неге бармасқа штабқа? Қылмыс емес ол барам деген. Және барған да жоқпыз ғой. Сондықтан төлемеймін.
Біз бұл жайтқа қатысты Алматы қаласындағы сот актілерін орындату департаментіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал бұл шараның радикалды амал екендігін айтқан құқық қорғаушылар Қазақстан заңында айыппұл көлемі мен оны өндіру тәсілінің тепе-теңдік мәселесі көрсетілмегенін үлкен кемшілік ретінде атайды. Адам құқығын қорғау бюросының заңгері Виктория Тюленева заңда қарыз иесі айыппұлды төлемеген жағдайда оның мүлкін қамауға алу мәселесі көрсетілгендігін айтады. Алайда ол адам жасаған әрекетпен соған сәйкес төлеуі тиіс айыппұл көлемімен шамалас болу керек деп есептейді. Дегенмен бұл жайт заңда көрсетілмеген екен.
Может быть даже изъятие имущества должника, но равноценного той сумме штрафа, которая была присуждена. Об этом, кстати говоря, в законе ничего не сказано, и это большой минус этого закона.
Дейді заңгер. Сәуір айының соңында Алматыда қарсылық жиынына қатысқан үш азамат әкімшілік жазаға тартылды. Алматы қалалық әкімшілік соты азаматтық қоғам белсенділері Айгүл Қоқаева мен Ермек Нарымбаевқа 20, ал қоғам белсендісі Тазабек Сәмбетбайға 19 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Қазіргі кезде бұл азаматтардың ешқайсысы айыппұл төлемегендерін айтады, өйткені ешқандай заңға қайшы әрекет жасамағандарына сенімді. Сәуірдің 28-і қарсылық жиыны басталмай жатып, полиция Ермек Нарымбаевты ұстап әкеткен болатын. Жиынға қатыспаса да айыппұл салынған қоғам белсендісі оны төлеуден бас тартып отыр. Қазір де жұмыссыз отырған ол, егер қол ұшын беретін азаматтар көмектесем десе, ақша алуға қарсы емеспін, бірақ ол ақшаны бірінші кезекте айыппұлды төлеу үшін емес, келесі митингке арналған парақшаларды шығару үшін жұмсаймын, дейді Ермек Нарымбаев.
Әлі төлеген жоқпын. Егер адамдар маған көмектесе, мен бәрді ақша жіберем митингке, резографқа.
Ендігіде әкімшілік жазаға тартылған қоғам белсендісі Тазабек Сәмбетбай сот шешімін заңсыз тану туралы сотқа шағым түсіргенімен өтініші қанағаттандырылмағандығын айтады. Ол мұнымен тоқтамайтындығын да атап өтті.
Әрине, мен ол шешіммен келіспедім, әлде келіспеймін. Сондықтан 4 мамырда қалалық сотқа апелляциялық арыз түсірген болатынмын. Яғни осы соттың шешімін қайта қарау жайлы және күшін жою жайлы арызданған болатынмын. Алайда қалалық сотта өткен отырыста менің дәйектерім, деректерім негізге алынбады да, өкінішке орай ауданаралық сот шешімі сол күшінде қалды. Енді қазір мен заңгерлермен қазір ақылдасу үстіндемін. Олардың айтуынша келесі қадам прокуратураға арыздану. Мен енді өзімнің ойым, енді бас прокуратураға бірден арыздансам ба деп отырмын.
Қазақстанда кей кезде бейбіт жиынға қатысу құқығын пайдаланып, ақырында әкімшілік жазаға тартылған, бірақ сот шешімін орындауға мүмкіндігі жоқ азаматтардың айыппұлын көптің көмегімен төлеу практикасы қолданылып жүр. Әйтсе де азаматтық қоғам белсендісі Айгүл Қоқаева бұл тәжірибенің тиімді болмағандығын айтады.
Көмек ретінде егер осындай ниет білдірсеңдер, мен жинайында елдің айыппұлдарын төлеп берейін деп өзіме мойын міндеттеме алдым мойныма. Сөйтіп едім, елдерден ақша келген жоқ. Сосын төлемейміз деп шықты. Жинаған кішкентай ақша 5-1 мың, сол жинағаным менің.
Дейді Айгүл Қоқаева. Көп жағдайда Қазақстанның бейбіт жиын өткізу тәртібі туралы арнайы заңына сүйенген жергілікті билік жиынның рұқсат етілмегендігін алға тартып, оған қатысқан азаматтарды әкімшілік жазаға тартып жүр. Ал құқық қорғаушылар бұл әрекеттің Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқық туралы халықаралық пактіге қайшы келетіндігін айтып келеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадырмен дағайын Қазақстандағы келіспейтіндердің қаршылық жиынна қатысушылардың айыппұл төлеу тәжірибесі жөнінен әңгімелеп өттік. Бұл рет қымбаттағайын Ресейде де өткен жылдың 90 айынан бері оппозицияның жиындары, митингілері кең таралып келе жатқандығы белгілі. Әсіресе өткен аптадан бері осы оппозицияның қаршылық жиыны Мәскеудегі Абай ескерткіші маңында өтіп, бұл күндері Ресейде Абай ескерткіші мен қазақ ақын Абайдың өзі кең таныла бастады. Орыс интеллигенциясының осы Путинге қарсылығын Абай ескерткіші жанында білдіруін қазақ жазушылары өздерінің пікірлерінде түрліше бағалап жатыр. Осы ақын жазушылардың оппозиция шеруіне қосылуына ресейдегі жазушылардың қазақ жазушылары өз ойларын Азаттық радиосының тілшісіне былайша білдірді. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Ресейде мамырдың 7-сінен бері жалғасып келе жатқан оппозиция шеруіне қатысушылар қарасы өткен демалыс күндері онан сайын көбейген. Жексенбі күні Мәскеудегі оппозиция жиынын ресейлік жазушылар мен музыканттар қолдап, Пушкин алаңындағы ақын ескерткішінен Чистый пруды аймағындағы Абай ескерткішіне дейін жүріп өткен. Ақпарат бойынша шеруге Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Борис Акунин, Алексей Кортнев сияқты белгілі әдебиет өнер қайраткерлері қатысқан. Ресей жазушысы Борис Акунинның айтуынша, шараның басты мақсаты мәскеуліктердің өз қаласында еркін серуендеуге мүмкіндігі бар ма жоқ па, немесе бұл үшін арнайы рұқсат керек пе, осыны тексеру болыпты. Серуендеген жұрттың саны туралы нақты ақпарат жоқ. Құқық қорғау органдары оған 2000-ға жуық адам қатысты деп айтса, кейбір ақпарат көздері 15-20 мыңға дейін азаматтың болғанын айтады. Біз бұл мәселеге байланысты Қазақстандағы бірқатар ақын жазушылардың пікірлерін біліп көрген едік. Жазушы Сәбит Досанов ресейдегі өнер қайраткерлерінің демократияны талап етіп көшеге шыққан мыңдаған халықтың үнін қолдауын құптарлық істеп бағалайды.
Кез келген адам өзінің ортасын жемісі. Адам өзі саясаттан тыс өмір сүре алмайды, өйткені қоғамнан бөлініп кете алмайды. Сондықтан болып жатқан оқиғаларға жазушылардың өзінің пікірін ашық білдіргені бұл демократияның бір көрінісі. Халықтың мүддесін ең бірінші жазушы қолдау керек. Лев Толстойдың айтқан сөзі бар: жазушы өз халқының адвокаты дейді. Сондықтан олардың сол бейбіт шеруменен жаңағы өздерінің наразылықтарын білдіріп, халықпен бірге болғаны, халықтың пікірін қолдағаны мен дұрыс деп ойлаймын,
дейді Сәбит Досанов. Жазушылардың белсенді болғаны жақсы деген қаламгер Алматыда әр ай сайын өтіп жатқан келіспеушілер митингісіне өзінің денсаулығына байланысты бара алмай жүргенінде айта кетті. Елдегі ақын жазушылардың қиын әлеуметтік жағдайын алға тартқан жазушы олардың азаматтық үні неге естілмейді деп бәрін бірыңғай кінәлай беруге болмайтынын да ескертіп өтті.
Себебі жазушылар өзі айта-айта алтайды, шапарда қартай деген сияқты жазушылар өзі айтатын сөзін кезінде айтты да митингге де шықты, енді тыңдар құлақ кішкене болмай тұр ғой енді,
дейді жазушы Сәбит Досанов. Ал жазушы Қабдеш Жұмаділов бұл ресейде ғасырлар бойы үзілмей жалғасып келе жатқан әдеби дәстүрдің жалғастығы дейді.
Ол орыстарда ресейде жалпы демократиялық дәстүр бар бұрыннан келе жатқан, сонау 19-шы ғасырдан келе жатқан, классикалық орыс әдебиетінен бері келе жатқан демократияны жақтаған үлкен дәстүр бар. Толстойдан бері, Пушкиннен бері, Толстойдан бері сол дәстүрді орыстар сақтап келеді, бізден гөрі олардың соның үшін шыққан шығар, оны құптау керек,
дейді Қабдеш Жұмаділов. Қазақстандағы бірқатар жазушылардың да қоғамдық саяси мәселелерге қатысты белсенді болып жүргенін айтқан Қабдеш Жұмаділов, әйтсе де жазушыларды неге митингке қатыспайды деп кінәлауға болмайтынын да айтады.
Ал енді біз негізінен ол жазушының бәрі митингке кешігу шарт емес. Біздің қаруымыз қалам, қағаз бетінде сөйлесек сол тиімдірек болады. Әр жерде ол мың-мың бірі болып кейде сөз тиеді, кейде тимейді. Ол енді жазушыларды жалпы митингке неге келмедің деп кінәлауға болмайды,
дейді Қабдеш Жұмаділов. Ресейдегі шеру орыс халқының өз шаруасы екенін айтқан ақын Тыныштықбек Әбдікәкім жазушы бейтарап ақиқат жағында болу керек деп өз пікірін айтады.
Ақын жазушылар дегенің ол өзі бір пайғамбар деген сөз. Бұл көсе болу керек. Шын ақын жазушыларды айтып тұрмын мен. Ал ондай адамдар әр уақытта оппозиция немесе билік жағында болмайды. Ол ақиқат жағында ғана болады, әділет жағында ғана болады. Менің айтарым сол ғана,
дейді Тыныштықбек Әбдікәкім. Бірнеше күннен бері орыс оппозициясы Мәскеудегі Абай ескерткішінің маңына шоғырланып, қазақтың ұлы ақыны қаржылық жиынының символына айналып үлгерген болатын. Ақынның шығармаларына шеруге қатысушылар ерекше қызығушылық танытып, Абайға арналған орыс блогшыларының жазбалары күн сайын көбейіп келеді. Мысалы, ресейлік белгілі тележүргізуші Тина Канделаки өткен аптаның аяғында өзінің livejournal.com блогында «Мистер Абай Құнанбаев, сіз кім боласыз?» деген жазбасында Абай туралы иісі қазақ белгілі өнер адамдарынан сұрастырғанын жазады. Тимур Бекмамбетовтен бастап Николай Басковқа дейін телефон соғып шықтым. Не себепті Басков деп таңғалып отырған шығарсыз? Себебі ол Қазақстанға жиі барады. Абай Құнанбаевты білесіз бе деген сұраққа Басков: мен Нұрсұлтан Назарбаевты білем. Қазіргі кезде бұл едәуір маңыздырақ емес пе? Менімен келісетін шығарсың деп шынайы түрде жауап берді. Ал студия тобынан Байғали Серкебаев деген қазақ болса, Абай бұл қазақтың ұлы ақындарының бірі. Ұялсамда айтайын, мен оны әлі оқып көрген жоқпын, бірақ оның кітабын жақында ғана маған сыйға тартты. Тамаша жазады деп естідім, енді оқиын деп жатырмын деп шынын айтты, деп жазады тележүргізуші. Тина Канделаки блогында ақырында Абай туралы деректі фильмдер түсіріп жүрген Бақыт Қайырбековтен ақын туралы мағлұмат алғанын жазыпты. Ол жазбасының соңында Абай оқуларына байқау жариялап, көпшілікті соған қатысуға шақырған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Бұл күндері Токиода бүкіл әлемдік ұйғыр құрылтайы өтіп жатыр. 5 күнге созылатын құрылтайда ұйғырлар Қытайдан тәуелсіздік алу мәселесін талқыламақшы. Кезінде Алматы қаласы Әуезов ауданындағы ұйғыр мәдени орталығының төрағасы қызметін атқарған Азтекин Ибрагимов бұл құрылтайдың негізгі мақсаты ұйғырларды әлемге таныту дейді. Оның сөзінше тәуелсіздік алу мәселесі мұндай жолмен шешілмейді.
Бұдан 10 жыл бұрын дүние ұйғырлар танымаушы еді. Қытайдың қолына кіргеннен бері, біз 250 жылдан бері Қытай бізді жауып келген ұйғыр мәселесі вообще сыртқа шықпаушы еді. Яғни Шинжаңды білуші еді, ұйғыр деген атты ешкім танымаушы еді. Міне осы құрылтай құрылғаннан бері ұйғырларды дүние танып келе жатыр. Мысалы үшін көп жерлерге барсақ, ұйғырлар түрлі неше түрлі жақсы материалдар жазылып жатыр. Құрылтайның рөлі міне осы жерде мені қуантатын, лично өзімді, жалғыз өзім қуантатын осы мәселе.
Ал осы құрылтайдағы басты тақырып Қытайдан тәуелсіздік алу мәселесі болып отырды. Осы мақсаттың орындалу қаншалықты мүмкін деп ойлайсыз?
Кезінде бірде монғолдар басып алды. Кезінде бізді жоңғарлар басып алды. 300 жыл сұрады. Яғни 1911 жылға Қытай переворотына дейін. Бір жоңғар қалмай, бәрі Қытай болып кетті. Енді біздің алдымызда кім тұр? Өзіңіз білесіз. Тибет пен ұйғыр тұр. Міне, осы екі ұлт жақында жоғалуының алдында тұрып жатыр. Егер біз жоғалып кетсек, тірдей 20 миллион дүние мәдениетіне керемет үлестерін қосқан түрік халқының символы болған бір ұйғыр халқы жоғалып кетсе, басқа ұлттар не деп айтады болған? Бұл очередь басқаға да келмей ме? Сол үшін менің айтарым, құрылтай ол негізгі мақсаты ұйғырларға егемендік алатын оның құдіреті жоқ. Бірақ ұйғырларды дүниеге танытуда ол өзінің рөлін атқарып келе жатыр. А біздің тағдырымыз бірінші Алла, екінші дүниедегі өзгеріс геосаясатқа. Бізде күтеміз Горбачев сияқты біреу шыға ма, шықпа. Сол кезде, ә деген кезде біз өзіміздің жерін, өзіміздің сұрайтын зиялылары жете ме? Вот вопрос. Сол үшін балдарды оқыту керек, білім беру керек. Біздің тыныштық жолмен балдарымызға білім беру, оқыту, яғни біз қай жерде тұрайық, сол жердегі мемлекеттің конституциясына теріс келмейтін, соған өзімізге тіл тигізмейтін тұрып жатқан халықтармен достасып отырып, өзімізді дүниеге танытып отырып, қазіргі заманға лайық есепте біз егемендік алуды неге жек көреміз? Әйелдерді біз жақсы көреміз. Бізде басқа халық сияқты өзіміздің отанына өзіміз ие болуды армандаймыз.
Астекин Мырза, осы Қытай елі Токиода құрылтай өткізуге қарсылық білдіріп еді. Соған қарамастан құрылтайдың өтуі осы мүмкін Қытай-Жапон қарым-қатынастарына бір әсер етеді деп ойлайсыз ба?
Жапония демократик мемлекет. Ол жерде қалай да болмасын адамдардың қадірін біледі. Көптеген жапондар осы бір 20-30 жылдың ішінде ұйғыр мәдениетін, ұйғыр тарихын олар терең үйренді. Сосын біздің де көптеген мыңдаған студенттеріміз Жапонияда қазір оқып жатыр. Менің естуімше 1300-1400-ге жақын балдар. Оларды жапондар ақшасыз білім беріп жатыр деп естідім. Бір олардың бір екеуімен де кездестім сол оқыған балалар. Енді жапондар неге олай ұйғырларды осылай сонда 1.5 миллиард күннен күнге күшейіп келген Қытай империясының алдында көкірегін керіп тұрып ұйғырларға осындай мүмкіндік берді дегенде, мен бұл әділеттің несі, демократияның, шын демократияның бір әділеттің несі деп білемін. Олмаса біз олармен дініміз ұқсамайды, тіліміз ұқсамайды, тарихымыз ұқсамайды. Олар сәпсен бөтен халық, біз бөтен халық. Мен солай деп түсінем.
Астекин Мырза, мен соңғы сұрағым бұл, сіздің пікіріңізше Қазақстандағы ұйғырлардың жағдайы қандай?
Біз қазақтармен анау Қытай қорғаннан бастап Еуропаның Балқан тауларына дейін мыңдаған жылдар тіліміз бір, дініміз бір, тарихымыз бір. Біз осы Азия даласында, Еуропада арғымақтарымыз ойнатып, дүние мәдениетіне керемес үлістерін, мәдениетіне үліс қосқан, дүниені таңғалдырған, тарихта бір-бірімізге тасатпаған, біріміз жыласа, біріміз тұрғызған, біріміз жыласамыз, біріміз көз жасын сүрткен, жерімізге жау келгенде қолтықтасып, қарау алып, бірге қан төккен, керек болса бір-біріміз үшін жан берген, бір нәрсені тең бөліскен, тарихта біз бір-бірімізге тас атпаған. Осындай бауырлас халықпыз. Қазір 10 ұйғырдың үйіне кірсеңіз, 3 келіні қазақтан. 10 қазақтың үйіне кірсеңіз, 3 келіні ұйғырдан. Бауырластығымыз мәңгі ол ұшақта, ұшқандай күш оны бұза алмайды. Қазақ ұйғыр дост. Қазақстанда біздің балдарымыз өсіп жатыр, немерелеріміз өсіп жатыр. Біз керек болса осы жерде қандай болса қан төгіске дейін барамыз, егер жерімізге жау келсе. Қазақ бауырларымен қолтықтасып, біздің отанымыз осы.
Рахмет көп-көп сұхбатыңызға. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай өстірсақ. АҚШ конституциясында сөз бостандығы құқығының қорғалатындығы аян. Алайда бұл құқықтың интернеттегі пікір білдіруге қатысы бар жоқтығын тіпті интернетте сөйлеудің қайсы дұрыс, қайсы бұрыс болатынын да адамдар біле бермейді. Таяуда ғана АҚШ судьясы Facebook ісіне қатысты шешім шығарды. Ал заңгер ғалымдар осы мәселеге бас қатырып отыр. Бұл туралы толығырақ Саида Бамамғожа әңгімелеп береді. Саида, Facebook-ке қатысты қандай дау шығып отыр?
Сағат, өзіңіз жақсы білесіз, кейбір мәдениеттерде бір нәрсеге байланысты бас бармағыңызды жоғарыға қаратсаңыз, үнсіз иә, ал оны төменге қаратсаңыз жоқ дегенді білдіреді. Бұл дереу түсіне қалатын қимыл болғандықтан Facebook әлеуметтік желісінде жарияланатын хабарламаларды лайк, ұнату түймесі жоғарыға қаратылған бас бармақ белгісімен көрсетілген. Іс жүзінде егер сіз мысалы үшін Facebook-те бір суретті немесе біреудің пікірін тіпті басқа адамды ұнататын болсаңыз, онда компьютер тышқаншағымен түрту арқылы оған қызығушылық танытып отырғаныңызды білдіре аласыз. Бірақ Вирджиния штатындағы судья Facebook-тегі лайк түймесін басу АҚШ конституциясындағы алғашқы толықтыру бабында қорғалған сөз бостандығы деп есептелмейді деген шешім шығарған соң осы қарапайым түйме даулы мәселеге айналып отыр. Заңгер ғалымдар болса бұл сот шешімін жоққа шығарып отыр. Азаматтық бостандықтарды қорғайтын Америкалық одақтың адвокаты Аден Файн былайша түсіндіреді оны.
The key issue here is whether, you know, by
Facebook-тегі лайк түймесін басу ой пікір айтуды білдіре ме жоқ па деген сауал бұл жердегі негізгі мәселе болып тұр. Меніңше адамдар сол түймені басу арқылы анық пікір білдіреді. Компьютеріңізде мен мысал үшін бір кандидатты ұнатамын деп жазғаныңыз сияқты лайк түймесін басу арқылы соны ұнатып отырғаныңызды жеткізесіз. Мұнда ешқандай айырмашылық жоқ деп есептеймін. Сіз әлемге мен нақты бір үміткерді ұнатамын деп айтасыз. Конституцияның алғашқы тұруында дәл осы мәселе нақты қорғалған дейді Аден Файн.
Саяд, енді сол сотта қаралған іс туралы кеңірек айта кетсеңіз тыңдармандарға.
Жақсы, сот шешімі шериф кеңсесі қызметкерлерінің арызына қатысты шығарылды. Олар сайлау барысында өз басшыларының саяси қарсыласын қолдағандары үшін жұмыстан босатылғандарын айтып отыр. Бұл істегі негізгі мәселе жұмысшылардың бірінің әлгі саяси оппоненттің Facebook парақшасында лайк түймесін басқандығы болып отыр. Дауыс берулерде қайта сайланған шериф қызметкерлерді жұмыс орындауы қанағаттанарлықсыз болды және кеңседегі үйлесім мен тиімділікті бұзу деп жұмыстан қуып жіберген екен. Судьяның шешімінде ер сот Facebook-тегі лайк әрекетін конституция бойынша қорғалады деп тапсағаны, жұмысшының әлгі түймені басқандығы туралы шерифтің білгені маңызды мәселе болар еді. Сот үкіміне сәйкес Facebook-тегі лайк түймесін түрту конституциялық қорғауға лайық болатындай жеткіліксіз сөзделген.
Саидал, енді заңгер мамандар бұл сот шешіміне байланысты қандай да бір пікір білдіріп отыр ма?
Иә, Гарвард университетінің интернет және қоғам бойынша Беркман орталығындағы сандық бұқаралық ақпарат құралдары заңы жобасының директоры Джефф Херместің айтуынша, іс жүзінде судья егер сіз өз сөзіңізбен бір нәрсені айтсаңыз, конституция бойынша қорғалған пікір білдіріп жатқаныңызды білдіреді, бірақ лайк деген түймені бассаңыз, біреу айтқан сөзді қабылдағаныңыз деп есептеледі. Ал бұл конституция бойынша қорғалмаған дейді.
To my mind, that's not a proper analysis.
Меніңше бұл дұрыс талдау емес. Судья осылай жасау оңай болғандықтан сөзді жоққа шығарып отырған көрінеді. Алайда басқа соттар, оның ішінде АҚШ жоғарғы соты, тіпті өте қарапайым әрекеттер арқылы бір нәрсені жеткізуге болатынын мойындайды. Мәселен, ешбір сөзді пайдаланбай петицияға қол қою, яғни өз атыңызды жазып қою. Сіз біреудің сөзін қабылдайсыз, бірақ бұл сіздің сол петициядағы мәселені қолдауыңызды білдіреді, дейді Гарвард университетінің өкілі Джефф Хермес. Херместің айтуынша, жоғарғы сот тіпті ту өртеуді қорғалатын сөз еркі, ал женге қара шүберек тағуды наразылық белгісі деп мойындаған. Сөйтіп, сот практикасын бақылаушылар Facebook-тегі лайк түймесіне қатысты мәселе апелляциялық шағымдануға келетін істеп отыр.
Рахмет, Саида. Сонымен интернеттегі лайк, дизлайк, жаңа ұнатамын немесе ұнатпаймын деген түймені басу үшін де ойланып алу керек болды дейсіз ғой. Рахмет әңгімеңізге. Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Минскіге сапарында Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесті. Мәскеудегі оппозицияның халық серуеніне Барнаулдағы азаматтық белсенділер де қосылып, Окупай Алтай шарасын бастап кеткен. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош, Баткен және Жалал-Абад облыстарында сенбіде нөсер жауыннан соң сел жүріп бір адам қаза болған. Токиоға әлемнің 20-дан астам елінен 200-ге тарта этникалық ұйғыр бүкіләлемдік ұйғыр конгресінің құрылтайына жиналды. 5 күнге созылды. Латын құрылтайда ұйғырлар Қытайдан тәуелсіздік алу мәселесін талқыламақшы. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы НАТО Ливияның бұрынғы президенті Муаммар Каддафиді биліктен кетіру кезіндегі әскери операциядан құрбан болғандардың санын дұрыс анықтамады деп мәлімдеп отыр. Сирияның Растан қаласында үкімет әскерлері мен қарулы көтерілісшілер арасында кескілескен шайқас жүріп жатыр. Азаттық радиосының хабарлары сәлден кейін тағы да жалғасатын болады.